Play Bisey tanıştırdı. Сәлем, достар, өздеріңізді қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Достар, көп сөзбай, алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Алматыда жас сиқыршы Гарри Поттер туралы кезекті фильмнің тұсау кесері өтті.
Это я, принц полукровка.
Оқушыға қол жұмсаған мұғалім жауапқа тартылды, алайда ұстаз өз кінәсін мойындамай отыр.
Ол еш нәрсе болмаған оқиға, еш бір признаки, который указывает горсуд, ничего там не нашли, у него нету ничего.
Жуырда өткен Азия біріншілігінен қазақстандық балуандар ол жалы оралды.
Жақсы күрестік деп, еліміздің туын жақсы қорғадық деп ойлаймыз. Бұған да көп еңбек төктік, бұл жарысқа көп дайындалдық.
Мінекі қымбатты дос, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптарға жеке-жеке тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Шілденің 15-інде Джоан Роулингтің әйгілі кітабының негізінде түсірілген сиқыршы Гарри Поттер туралы кезекті фильм үлкен экранға шықты. Алматы көрермені бұл картинаны шілденің 16-сында тамашалай алды. Әлемге Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт және Эмма Уотсон сынды жасөспірімдердің есімдерін танытқан Гарри Поттер туралы алғашқы кітап 1997 жылы жарық көрген екен. Содан бері 13 жыл өтсе дағы жас сиқыршының өмірі туралы хикая әлем жастары арасында үлкен сұранысқа ие. Ендігі кезекті картинаның Алматыдағы алғашқы көрсетілімі әлемде болған тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
Гарри Поттер и принц полукровка.
Алматы қаласының тұрғыны 20 жасар студент Айдос Гарри Поттер туралы хикаяның табынушысы. Осы уақытқа дейін ол туралы шыққан барлық фильмдер мен кітаптардың коллекциясын жинаған ол бүгінгі күнді асыға күткендігін айтады.
Я увлекаюсь Гарри Поттером с 2002 года.
Мен Гарри Поттермен 2002 жылдан бері қызығамын. Бұл қызығушылық Гарри Поттер кітабының желісінде құрылған компьютерлік ойындардан басталды. Сосын киносын көрдім, ұнады. Одан кейін ғана кітабына көштім. Соңғы кітаптарын ең алғаш орыс тіліне аударылмай тұрғанда күтуге шыдам жетпей оқыған едім. Гарри Поттерде маған қызықты сюжет, шытырман оқиғалар және де әсерлі баяндаулар ұнайды. Ал экранизациялары арнайы эффектілермен ұнайды. Олар өте сәтті жасалуда. Шынайы Хогвартста жүргендей әсерде боласың.
Как будто оказываешься в Хогвартсе.
Дейді Айдос. Гарри Поттер және Қаратабан ханзада атты картинаның премьерасын тамашалауға келген азаматтар қатарын көбінесе жасөспірімдер мен кішкентай балалар құрады. Көрсетілім кезінде залда бос орындар өте аз болды. Әлемдік тұсаукесер шілденің 15-інде болғандығына қарамастан, Американың киносыншылары бұл фильмге жақсы баға беріп отыр. Атап айтқанда, Variety журналының сыншысы картина режиссерінің жұмысын мақтаса, Голливуд сайтының рецензенті фильмге Оскар сыйлығын жеңіп алатын мүмкіндікке ие деп атап өткен. Алайда, Алматыдағы көрсетілімнен шыққан жастардың арасында фильмге көңілі толмағандары да болды.
То, что он был скучный, я даже поспал полчаса, если честно.
Өте ұнады, бәрі спецэффекті класс. Но қалғандарына қарағанда бұл ең жақсысы сияқты, мағынасы күшті көрсетілген.
Ну, очень классный фильм, да, очень спецэффектов много. Ну, актеры стали так же. Ну, так, в принципе, фильм классный, спасибо.
Уходи! Сражайся, ты трус! Сражайся!
Нет, он принадлежит темному лорду.
Мне не понравился. Там мало эффектов было и быстро закончился. Мне пятый Гарри Поттер понравился, а этот нет.
Вы смеете использовать мои же заклинания против меня, Поттер? Да, это я, принц полукровка.
Но у него есть свои преимущество по сравнению с другими фильмами?
Әрине, бұл фильмнің өзгелермен салыстырғанда өз жетістіктері бар. Бірақ мен мектепке бармаған балалардың бұл фильмді көруі дұрыс емес деп санаймын. Өйткені фильмде қорқынышты эпизодтар баршылық, бірақ бұл 6-шы фильмнің маған ұнаған жері кітаппен сәйкес болуы. Әрине, барлық емес дегенмен кітап пен фильмді салыстыру ұқсас көріністерді табу өте қызықты. Бұрынғылары балаларға жақындау еді, соңғысы біраз үлкен жасқа арналған сияқты. Маған ұнады.
Да, мне понравилось.
Сондай ақ ол Гарри Поттер туралы хикая әркімге жаға бермейтіндігін атап өтті. Өйткені әр адамның талғамы әртүрлі. Бюджеті 200 миллион доллар тұратын Гарри Поттер және Қаратабан ханзада фильмінің режиссері Дэвид Йетс. Variety журналының ақпаратына қарағанда, кітап желісімен түсірілген фильм үлкен экранға шыққан алғашқы сағатта ғана 20 миллион доллар жинап, осы саладағы рекордқа қол жеткізген. Басылымның айтуынша, осындай қарқыннан таймаса, бұл картина Warner Brothers түсірген кез келген картинадан табысты болмақ. Айта кету керек, алдыңғы картиналардың әрбірі ең аз дегенде 600 миллион доллар пайда әкелген. Осы ретте шытырман оқиғаларға толы жетім бала Гарри Поттердің өмірі әлем жастарының басым бөлігіне несімен қызықты деген сұраққа дөп басып жауап беру қиын, дейді Ұлан балалар газетінің бас редакторы Изей Жеңісұлы.
Біздің ең үлкен қазіргі минусымыз сол, біз осында жақсы балаларға арналған шығармаларды насихаттай алмай отырмыз. Балалар әдебиетін бұлай қойған күннің өзінде жалпы әдебиетке ешқандай ақы төленбейді. Төленген ақының өзі күлкілі. Мысалы, былтырғы жылы менің тұстастарымның Жас толқын деген сериямен жақсы 21-22 кітап жарық көрді. Солар 25 мың теңге қаламақы алды, және 25 мың теңгеге сол баспадан шыққан 250 кітапты өздері сатып алды да жетпеген ақшасын ар жағынан 5 мың теңгені тағы өздері қосып қойды. Мұндай жағдайда да ой еңбегі бағаланбағаннан кейін біздің қоғамда шынында да Джон Роулингтің деңгейіндегі шығарма жазған деп сабырлығы болмайтын шығар. Осы себептен алғанда біздің шығармалар қанша мықты болса да жарнамасы жоқ, ол бағаланбайды.
2007 жылы Гарри Поттер туралы 7-ші кітап жарық көрді. Ал осы күндері тұсауы кесілген картина 6-шы кітаптың желісімен түсірілген. Сиқырлы бала туралы жазылған 7 кітаптың тиражы 320 миллионнан асып, әлемнің 64 тіліне аударылған. Мамандар соңғы 7-ші кітап 2 бөлімге бөлініп түсірілетіндігін айтады. Гарри Поттер және Өлім сыйлары деп аталатын бұл картина 2010 және 2011 жылдары жарыққа шығады деп жоспарлануда. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, өздеріңізбен Жас толқын. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларымызды тыңдап көрсек, өздеріңізге белгілі біздің айдарларымыздың барысында өз ой-пікірлерімен бөлісемін деген кез келген жасқа микрофон кезек беріледі.
Мен Сатпаева Аида, Қазақ ұлттық медицина университетінің 6-шы курс студенті. Мені толғандырып жүрген мәселе біздің осы медицина саласындағы қазақша оқулықтар жайлы. Біздің медицина саласында қазіргі таңда көптеген қазақша оқулықтар шығарылуда. Бірақ олардың бәрі талапқа сай келеді деп айта алмаймын. Себебі көбісі тікелей аудармамен және барлық медицина терминдерін қазақшаға аударумен көрінеді. Ол медицина терминін барлығын қазақшалау мүмкін емес. Себебі ол бұрыннан келе жатқан ғылым. Ол тек қана орыс тілі емес, сонымен қатар грек, латын тіліндегі терминдер, олардың бәрін аудару қазақ тілінде мүмкін емес деп ойлаймын. Яғни, керек жерін аударып, ал керек емес жерінде оны өз күйінде қалдырса, мысалы, сол жөн болар еді. Кейбір сөздер, мысалы, бір мағынасы соны 4-5 рет аударған, мысалы, клетка деген сөзді жасуша деп аударады, бір кітапта торша деп аударады. Оның қайсын аларынды адам кейде өзі білмей қалады. Яғни, осы жұмыспен айналысып жүрген адамдарға айтарым, медицина жайындағы оқулықтарды қазақ тіліне аударған кезде тек қана барлығын жаппай аудару міндет емес, соны халыққа жалпы ұғынықты етіп аударса, бізге ұғынықты болар деп ойлаймын.
Мен Мишелова Азат, Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті. Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Себебі жалпы біздің қоғамдағы балабақшаға барғаннан бастап, мысалы, сахнаға шығатын болса да, ол кездің бәрінде қолдау табатын негізгі ақшасы бар адамдардың балалары. Міне осы сәттен бастап әркім ақшаның күшімен өмір сүруге бағдарланып қалады да, сонымен келе-келе осыдан мектепте болмасын, университетте болмасын, өзінің белгілі бір мақсатқа жету жолында лауазымды кісілерге ақша беру арқылы, пара беру арқылы әрекеттер байқалады. Осы жемқорлықты бізде тудырып отырған кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, университеттер болатын болса, мұғалімдер, жалпы жұмыс қалатын болса, жұмыс берушілер, және мектепті бітірген кезде, мысалы, университетке түсетін сәтті алып қарастыратын болсақ, тура осы сәтте жемқорлық үлкен белең алады. Және осылай ақшаның күшімен келіп отқан, параның күшімен келіп отқан студенттерден болашақта қандай мамандар шықпақ? Бұны жою үшін біз негізінен пара берушілерді және пара алушыларды нақты жазылар қолдану керек деп ойлаймын.
Ардақтағын өздеріңіз жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Оқушыға қол жұмсаған үшін ақтөбелік мұғалім 180 сағат қоғамдық жұмыспен ақшалай айыппұл төлеуге міндетті. Осылайша оқушыға қол көтерген ақтөбелік гимназияның дене шынықтыру пәні мұғалімінің ісіне нүкте қойылды. Мамандар мектеп оқушыларына ұстаздардың қол жұмсауы немесе арнамысына тию мәселелері бойынша құзырлы органдарға түсіп жатқан арыз шағымдар саны көбейіп отырғандығын айтады. Алматы қаласы балалардың құқығын қорғау департаменті мәлім етінше шағым дәлелденген жағдайда мұғалімдерге қатысты айыппұл немесе жұмыстан босату сынды тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін. Алайда оқушылар тарапынан да шектен шыққан оқиғалар кездесіп жатады екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Ақтөбедегі нөмір 51-ші мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Марат Сырымовты өзіне қол жұмсады деп айыптап қалалық сотқа шағымданған. Оқушының айтуынша, ол ұстазға жаттығу барысында ескерту жасаған. Мұғалім болса, оқушыны сыртқа алып кетіп, екі рет ішінен ұрып, оған үстелді лақтырып жіберген екен. Ұстазының әрекетіне наразы болған ата-ана құзырлы органдарға шағымданған екен. Бірақ қол көтерді деп айыпталған ұстаздың жұбайы Базар Гүлсөрімованың айтуынша, бұл шындыққа жанаспайтын көрінеді.
Біз қазір апелляционный жалобы бүгін тіркеп беріватырық областной сотқа. Ол еш нәрсе болмаған оқиға. Бала деген 25 декабрьден бастап 1 январға дейін областной больницада жатыр. Ешбір признаки, который указывает горсуд, ничего там не нашли, у него нету ничего. Но каким-то образом, каким-то медэкспертом там написан небольшой синяк бар деп дегенде қолында. Сол арқылы 2 күн ішінде бізге деген приговор шығарып тұр. Мұғалім балаға қол тигізген жоқ. И свидетель бар, айтып сол свидетель көргенін. Но бірақ оны суд за внимание алмай тұр.
Осы оқиғадан кейін ұстаз жұмысынан босатылған, бірақ бір айдан кейін оны дәл сол мектепке жұмысқа қайта қабылдаған. Қалалық сот шешімі бойынша мұғалім 180 сағат қоғамдық жұмыстармен оқушының отбасына 30 мың теңге айыппұл төлеуі қажет. Осылайша бұл оқиғада дөрекілік танытқан ұстаз өз жазасын алды деуге болады. Алайда кей мамандар соңғы уақыттары ұстаздарды себепсіз айыптаушылар көбейіп отырғандығын айтады. Солардың бірі ұстаздардың құқығы мен қызығушылықтарын жақтайтын Арнамыз республикалық қоғамдық бірлестігінің Тураима Галия Амертаева.
Последнее время вот такое ощущение, как будто вот, знаете, специально всё.
Соңғы кездері бәрі ұстаздарға қарсы сияқты көрінеді. Әрине, мен барлық ұстаздарды жақтап отырған жоқпын. Олардың арасында да теріс қылықтар жасап жүргендер бар. Олар да адамдар ғой. Бірақ соңғы уақыттарда бүкіл қоғам мұғалімдерге қарсы сияқты сезімдемін. Алайда ұстаз ешқандай жағдайда оқушыларға қол көтермеуі керек екені анық. Кей жағдайда оқушылардың өздері де ұстаздардың ар-ождан тию арқылы арандатушылық жасайды. Сондай-ақ көп жағдайда оқушылар дене шынықтыру мен еңбек пәндерін пән ретінде қарастырмайды. Бірақ қазіргі кезде үлкен көңіл бөліп жатқан құрал-жабдықтар, интернет соңғы жетістіктердің бәрі де негізгі адам ұстазсыз түкке тұрмайды деп ашық айта аламын.
Всё это будет пустой звук, если не будет центральной фигуры учителя.
Ақтөбе облысының балаларды қорғау департаментінің деректері бойынша облыс деңгейінде департаментке 2009 жылдың 1 тоқсанының өзінде 153 бала шағымданған. Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы Зарина Сағынаеваның айтуынша, ұстаздардан басқа мектептің өзге де қызметкерлері, мысалы медбике немесе күзетшілер тарапынан да оқушылардың құқығын бұзған фактілер тіркелген.
Осының ішінде айтатын болсақ, бізге келіп түскен арыз шағымдар өткен жылғы бойынша 53 бұл жеке азаматтардан жазбаша түрде келіп түсті. Соның ішінде 10 шақтысы осы мектеп қабырғасында орын алған фактілер болып табылады. Бұл мәселелер көбіне-көп балалардың өз тарапынан немесе олардың ата-аналарынан немесе оларды алмастыратын тұлғалардан, сондай-ақ көрші қолаңдарынан, үкіметтік емес ұйымдардан келіп түсіп жатады.
Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаменті өздеріне келіп түскен арыз шағымдарға байланысты арнайы комиссия қызметтік тексерістер жүргізетіндігін айтып отыр. Егер шағым дәлелденген болса, мұғалімдерге қатысты Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес тәртіптік жазалар қолданылады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты Кымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезекте жас актер, әнші, сазгер Нұрлан Әлімжановпен болған сұхбатты ұсынып отырмын. Соңғы уақытта жарыққа шыққан Ағайынды фильміндегі Қуаныштың рөлін сомдаған жігіт бүгінде көпке танымал. Одан бөлек Нұрлан қазір Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында актер болып қызмет етеді. Ал енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Мақпал Мұқанқызына берсем.
Жасанши, сазгер әрі актер Нұрлан Әлімжанов өзінің өнер жолында жүруінің себебін балалық шағымен байланыстырады.
Мен бала кезімнен өнерге құмар, өнерге ғашық жан болып өстім. Әкем де өнер адамы, ақын, жазушы, манасшы, жыршы Баянғали Әлімжанов. Көкшетау қаласында Шахмет Құсайынов атындағы театрды көріп өстім. Театр қалай болады, актерлардың өмірі қалай, шіркін-ай ойнасам, мен де осындай актер болсам деп.
Жас өнер иесіне аталған үш өнердің қайсы жақын екен?
Шынымен жүрегіме жақыны сазгерлік. Өзімнің әріптестерім болсын, өнерлі жандармен көп сұхбаттасып, байшықтан сырласып тұрамыз, сол кезде айтатыны, ішіме бір нәрсе толық болса дейді, болады өмірде. Сол кезде күнделік жазамын дейді. Кейбіреулері бар, өзінің ішіндегі мұңын, шерін, сырын біреумен сырласу арқылы шығарады. Досын айту арқылы, әкешесін айту арқылы. Біреу тауға барып, соны айғалап-айғалап шығарып тастаған жас өрді. Менің, мысалға, ішімдегі жан дүниемдегі болып жатқан арпалыс, құбылыстар, мысалға, ішімдегі болып жатқан толқындарды мен жаңағы ән арқылы шығарамын.
Десек те мұның бәрінің басын қосқанда актер мамандығына керек жан жақтылық қасиет пайда болады дейді Нұрлан.
Актер болғаннан кейін ол міндетті түрде ән айта білу керек. Актер болғаннан кейін міндетті түрде ол жақсы сөйлей білу керек, жақсы билей білу керек, жақсы ойлау керек, жақсы білімді болу керек. Актер ол сегіз қырлы бір сырлы болу, парашюттен секіре білу керек, атпен шаба білу керек, каскадер бола білу керек.
Үлкен өнерге келгеніне көп болмаса да, бәлкім Нұрланның бұл саладағы ұстанатын қағидаларды қалыптасып үлгерген шығар.
Бір сарында жүргім келмейді. Бір лет айтсын кетсін деген емес, менікі сол өлмесе ән болса екен деген тілекті. Неге бір сарында болу керек? Біздің айту мәнерімізге ерімділік ол бір бөлік, бір төбе, және оны сахнаға қалай шығарамыз?
Шығармашылық адамдарына кең даладай еркіндік керек дейді жасанши.
Ол киім үлгісі болсын, ол ретро стильде шығама, ол джазда шығама, рокта шығама, әлде баяғы шамандарша өзіміздің ата-бабаларымыздың аруақтанып шығатын дүние ме? Ол қазіргі кезде сенің стилің қандай дейді? Ол ілет қара кәсіби шалбар, ақ рубашка киген, ол бір стиль. А егер адамның мүмкіндігі жетіп жатса, шаманша айтуға жетіп жатса, батырларша, жауларша айталатын мүмкіндігі туса, R&B стилінде айталатын болса, попса ретінде, лирика ретінде айталатын жағдай, опера ретінде айтылатын жағдай, неге айтпасқа?
Сүйсең біреуді сен, ол оны білмейді, ғашық болған жанды көзіне ілмейді неге?
25 жастағы Нұрлан өнерде асатын тауларым мен бағындыратын шыңдарым әлі алда дейді. Дегенмен адам Алла берген талантын шыңдаумен қатар бойындағы кемшіліктерді жоюға да уақыт бөлу тиіс дейді.
Мен аңқаумын, сенгішпін. Адамдарға сенем қат сеніп қалам кәдімгідейші. Өзімде көріп қалам кейде. Өзімсің кейде мен, мысалы бір адамның кемшілігін көрсем, былай істесеш, мынаны былай болсаш, сонда жақсы боласың ғой деп эмоциалдық түрде айтып қалам да. Үнемі сол эмоциямды басып отыруға тырысамын. Менің бетімнен білініп қалады бірден. Біреуге ренжісем білініп қалады. Ұялып қалсам, бетім бірден қызара кетеді. Өзім ақ жігітпін, сондықтан қызарғанды бірден белгіледі. Сондықтан да күнге қиялмай жүрмін ешқандай.
Алматыда жүрген Нұрлан туған жері Көкшетауға анда-санда із салады. Бір қызығы, әр барған сайын жадыңда балалық шақтың қызық кезеңдері сайрай жөнеледі дейді Нұрлан.
Өзім 5-6 класта оқимын. Қыс уақытында далаға шықтым. Қарасам турник тұр екен есік алдында. Жаңа турникке барып тартылғым келіп кетті. Турникке секірдім, бойым жетпейді. Жоғары класстарға арналған турникті шелекті қойып міндім де ұстадым. Одан кейін шелекті бір тептім. Турник жаңадан қыс уақытта қырау түсе бастапты. Әдемі суреттеліп түскенде анаған қарап сондай қызық кеттім. Ана маған бір балмұздақ сияқты көзім елестеп кетті. Тартылдым. Тартылдым да жаңағы қырауды тіліммен жаладым. Жалаған кезде анаған алтты баттасып жабысық болды. Содан енді алайын десем ол жабысық болған. Ойбай, жүрегім дүрсілдеп кеткен. Ана қолымды жіберсем бүкіл көмек күйіммен аузыммен қосып жұлып алады. Қолымды қарасам дірілдеп тоңып жіберіп бара жатырмыш. Жан қысылған кезде адам неше түрлісін ойлап тауды екен. Ана жерде бала болсам да ойлап тапқаным, тілім былай жабысып тұр ғой. Сонда ана тілім жабысып тұрды, ар жағынан ауа жылы ауа дем жіберіп тұрмын ғой. Деп анаған ауа жіберіп тұрмын, өзімше жылтып жатырмын. Бір кезде сәл жібіңкіреп ана кішкене ажырады. Үш шағыны қалған кезде қолым шыдамады, бұрт етіп қолым үзілді, жерге көрсетіп құладым. Бай бай деп жылап.
Бақытың қасында сезбейсің тағы да
Арнай жез толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егерде сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктер бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы болып сөз кезегін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Яллам шапағаттан айырылмағын, десінді делбелерге қайырылмағын, заман деген адамда барлық күні, күнің десін жоқ Аллам айыңда мін. Тілдейміз кейде өзіңді күйіп кетіп, басқыз түссе меңзейміз биіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп. Кейде алдына тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймызда, баста байлық төрт мүше деннің сауы кіріп тарығып, я Аллам қол жайғыз ба. Байлық жайлы көп кітап парақтадым, қабылдадым күмәсіз жәннәт барын, үлкен байлық иман ғой санадағы, сол байлықтан айырма жаратқаным.
Қымбатты тыңдарман, ал енді хабарымызды спорт тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Шілденің 9 мен 12 арасында Филиппиннің астанасы Манила қаласында күрес түрлері бойынша жасөспірімдер арасындағы Азия біріншілігі өтті. Оған сарықұрлықтың барлық мемлекетінің өкілдері қатысты. Оның ішінде қазақстандық палуандар да бар. Күрестің 3 түрі бойынша Филиппин елінің астанасында өткен Азия біріншілігінде Қазақстан құрамасы 16 медаль жеңіп алды. Оның 4-і алтын, 4-і күміс және 8-і қола жүлде. Айта кету керек, биыл алғаш болып қыздардан құралған құрама қатыстым. Осы жолы аталмыш дүбірлі додаға барған грек-рим күрес шеберлері біріншілікті қос алтын, бір күміс және үш қола медальмен қорытындылады. Біріншілік барысында қарсылас шыдатпаған Досжан Қартықовтың қимыл қозғалысына құлшына қол соқпаған жанкүйер болмады дейді бапкерлер. Азия біріншілігінде Досжан бас жүлдені олжалап чемпион атанды.
Міне бүгін құрлық біріншілігінен оралдық. Жақсы күрестік деп, еліміздің туын жақсы қорғадық деп ойлаймыз. Бұған да көп еңбек төктік, бұл жарысқа көп дайындалдық. Енді алдыда әлем чемпионаты бар, соған дайындаламыз ертеңнен бастап жүріп. Еліміздің туын биіктен көтереді деп, әлде болашақта көтерем деген ойдамын енді.
Досжанның бұл жеңісті жолын Артур Үмбетқалиев жалғастырды.
Бұл жарысқа өте жақсы барып келдік. Бәрі ойдағыдай болды. Бұл жарысқа біз біраздан бері дайындалып жүрміз, жылдың басынан. Өте жақсы алай екен. Біз жанда бәрі пуш-пуш бәрі жақсы өтті. Аз тренировкадан болды. Уақыт аз, бірақ жақсы терлеп, сол жақсы дайындалып, балалардың бәрі салмақтарын жақсы болып, жақсы дайындалдық. Ағайларға көп рахмет. Бүкіл Қазақстан ұжымына.
Қарсыласының барлығын қапыда қалдырған жас өренге де Азия алтыны бұйырды. Мәди Жарболов екінші орын алса, Ербол Кейікбаев, Ринат Нығматулин және Жанарбек Ғабдолов қола медальға қол жеткізді. Іле-шала жарыс жолына әйелдер күресінің өкілдері шықты. Аға бапкер Болат Нұрмұхамбетовтің үш медальға қол жеткізуге күш салатындарын алдын ала айтқаны, оның шәкірттер арасында тәжірибелі балуандар аз емес-ті. Олардың біразы әлемдік құрлықтық деңгейде шеберліктерін шыңдап үлгерген. Осы жолы қыздардан құрылған топ командалық есепті бірінші орынды иеленді. Бапкер өздерінің бұл жеңістеріне команданың рухани дайындығы себеп болды дейді.
Очень хорошее было состояние команды. Все хором друг друга поддерживали. Там мальчики, девочкам массаж делали. Там девочки все ура кричали. И вот этот командный дух наш, видимо, друг другу подсказал. Когда мальчики выиграть начали у иранцев, и девочки, наверное, постеснялись уже проигрывать после этого.
Бапкерлер еркін күрестен ел намысын қорғаған 60 келі салмақта белдескен Саят Оқасов ешкімге бет қаратпағандығын айтады. Жартылай финалда Иранның және финалда Үндістанның өкілінен айласын асырған ол алтыннан алқа тағынды. Ақтық сында ғана жеңіліс тапқан Жанболат Мағзумов пен Мұса Мамедов күміс медальді қоржынға салды. Марғұлан Жүсіпов, Ислам Азизов және Ғани Ізмағамбетовке қола медаль бұйырды.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға жейін аман, сау болайық, достар.
Азаттыға байсалдар.